Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri i Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, moje ime je Mirna Primorac i danas ću vas voditi kroz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Ponedjeljak je 26. rujna, 11. je sati i vrijeme je za pregled vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Evo što danas možete čuti. Siniša Bogdanić u svom izvješću govori o reakcijama saborskih zastupnika na popis stanovništva u Hrvatskoj. Čućete i prilog o popisu stanovništva u Australiji, u kojemu se govori o tome koliko je stanovnika Australije rođeno u inozemstvu te jezicima koje govore u svojim domaćinstvima. Donosimo i prilog o recikliranju otpada kojega se u Australiji proizvede više od 76 milijuna tona godišnje. Program započinjemo vijestima iz Australije i svijeta, danas s Anom Solomon. Slušajte nas!
U današnjim vijestima poslušajte, u Italiji su jučer održani parlamentarni izbori, a izlazne ankete upućuju da bi na čelo zemlje mogla zasjesti prva premijerka. Australci se oglasom u sklopu kampanje Uluru izjave potiče na podržavanje referenduma za uspostavu tijela koje bi u Saveznom parlamentu zastupalo pripadnike prvih naroda. I broj stradalih u masovnim prosvjedima u Iranu koji su započeli pred više od tjedan dana zbog smrti mlade Kurtkinje koja je kažnjena zbog nenošenja pokrivala za glavu se popeo na 41. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon, započinjemo vijestima iz svijeta. Nakon jučerašnjih parlamentarnih izbora u Italiji uskoro će se znati konačni izborni rezultati. Prema izlaznim anketama desna koalicija osvojila između 41 do 45% glasova, a lijevi savez 25 do 29%. Tamošnje stanovništvo se priprema za promjenu vlasti, odnosno za prvu premijerku, te najdesniju vladu još od Drugog svjetskog rata. 4 sata do zatvaranja birališta glasalo je samo oko 51% građana, čime se pretpostavlja slab odaziv birača. Giorgia Meloni, čelnica desničarske stranke Braća Italije, je dominirala kampanjom. Tijekom vikenda birači su iskazali različita stajališta, iako su svi mišljenja da bi novi vođa trebao ponuditi sigurniju budućnost za naciju. Jednako tako tvrdi i žitelj Rima, Salvatore Rinaldi.
Io spero bene per l'Italia.
I hope for good things for Italy, because we are living in difficult times, and if people vote with wisdom, it doesn't matter if the right or left wins.
Nadam se dobroj budućnosti u Italiji jer živimo u teškim vremenima. Ako ljudi glasaju mudro, nije bitno hoće li pobijediti ljevica ili desnica, važno je da se u zemlji poduzmu konkretne mjere, zaključuje Rinaldi. Inače, izbori su održani u jeku energetske krize, koja je rezultirala ogromnim računima za struju i rekordno visokom državnom dugu. U desničarskoj koaliciji koja bi trebala preuzeti vlast su podijeljeni oko pronalaska rješenja situacije, kao i oko pitanja useljavanja i oporezivanja. Premijer Anthony Albanese je otputovao u Japan na državni sprovod ubijenog bivšeg premijera Shinzo Abea, događaj koji još uvijek izaziva poprilično protivljenje domaće javnosti. Premijer Albanizi predvodi delegaciju u koju su uključeni bivši australski premijeri John Howard, Tony Abbott i Malcolm Turnbull. Abe je bio japanski premijer s najdužim stažom i tijekom svog mandata je posjetio Australiju 5 puta. No u posljednjoj anketi javnog mijenja je utvrđeno da se oko 62% ispitanika protivi organiziranju državnog sprovoda za ABA, tvrdeći da nije vrijedan takve časti zbog velikih troškova događaja te sve većeg broja dokaza o vezama između njegove političke stranke i kontroverzne crkve ujedinjenja. Slušate vijesti radija SBS, slijede vijesti iz zemlje. U sklopu kampanje Uluru izjave iz srca je objavljen oglas History is Calling kojim se podržava referendumska kampanja Voice, kojoj je cilj uspostaviti predstavničko tijelo starosjedilaca u Saveznom parlamentu. Oglasom se želi informirati australsku javnost o tome kako je glasanje za uspostavu glasa prvih naroda pozitivna i povijesno važna odluka. Dopredsjedateljica pokreta Uluru Youth Dialogue Bridget Kama je kazala da u skupini potiču Australce na pružanje podrške Uluru izjavi. Ona je tom prilikom kazala da je trebalo proći 10 godina, 10 izvješća te 7 odvojenih službenih procesa da bi sadašnji proces došao do ove faze.
The hope of the ad is to raise awareness, educate and encourage conversations. So encouraging Australians to have conversations around the referendum and the voice.
Nadamo se oglasom povećati svijest te educirati i ohrabriti pokretanje konverzacija. Želimo ohrabriti Australce da se odvaže na razgovor o referendumu i kampanji Voice. Također oglasom želimo podsjetiti Australce da će oni doista odigrati značajnu ulogu u našoj zajedničkoj povijesti, izjavila je Kama. Jedna žena je i dalje u kritičnom stanju nakon jučerašnje nezgode na festivalu Melbourne Royal Show. Prvotno se pretpostavljalo da je žena pala prilikom vožnje toboganom, ali festivalske vlasti kažu da ozljede nisu zadobivene kao posljedica pada. Policijski službenici rade na utvrđivanju okolnosti događaja, a za sada je utvrđeno mjesto događaja. Iz Viktorijske policije kažu da je u ovoj fazi žena u 20. godinama života možda ušla na stazu i njome hodala u pokušaju dosezanja mobilnog uređaja koji je ispustila prije no što ju je udarila kočija vlaka. Čelnici festivala su sinoć uputili priopćenje potvrđujući da je žena ozlijeđena na vožnji Rebel Coasterom. U priopćenju također stoji da blisko surađuju s operaterom vožnje kao i s organizacijom WorkSafe Victoria te Viktorijskom policijom na daljnjoj istrazi slučaja. Glasnogovornik festivala je kazao da će vožnje na spornom toboganu do daljnjeg biti zatvorene. Vjerski čelnici su u oči državnih izbora u Novom Južnom Walesu, koji će se održati za 6 mjeseci, pokrenuli kampanju u sklopu koje su tamošnjim političarima uputili otvoreno pismo pozivajući na reforme poker aparata. Novi Južni Wales ima otprilike dvostruko više gubitaka na poker aparatima u odnosu na ostale australske države i teritorije, odnosno 40% svih gubitaka. Najveći gubici su zabilježeni u sidnejskim četvrtima s najnepovoljnijim socijalnim položajem. Profesor Charles Livingstone s odjela za kockanje i društvene determinante Sveučilišta Monash kaže da su u 2021. godini u Novom Južnom Walesu, točnije u području lokalne samouprave Canterbury, Bankstown, ljudi izgubili $432 milijuna. On je također kazao da se u Fairfieldu bilježe gubici od $409 milijuna, prosječno $2500 po osobi.
People that are doing it tough experience significant amounts of stress. So that stress related to their working conditions, often they're in casual employment, it's not secure.
Ljudi koji jedva spajaju kraj s krajem u tim područjima su pod značajnom količinom stresa, a taj stres je povezan s radnim uvjetima kao što su honorarni poslovi koji im ne osiguravaju financijsku sigurnost. Osim toga, doživljavaju i stres povezan s rasizmom s obzirom na to da je mnoštvo ljudi u tim nepovoljnim područjima doseljeničkog podrijetla, pa se zbog toga suočavaju s diskriminacijom. Uočili smo da ti uvjeti potiču ljude na kockanje, jer igranje na poker aparatima izaziva osjećaj blagostanja i privremenog olakšanja, pojašnjava profesor Livingstone. Iranski predsjednik je upozorio da će se vlasti, citiramo, odlučno nositi s prosvjednicima dok se broj stradalih u masovnim prosvjedima u toj zemlji popeo na 41. Prosvjedi koji su započeli u Iranu pred više od tjedan dana su se proširili diljem svijeta, a potaknuti su smrću 22-godišnje Kurtkinje, koja je prošlog tjedna umrla nakon što ju je vjerska policija uhitila zbog kršenja strogih pravila odijevanja u Islamskoj Republici. Sigurnosne snage se na brutalan način obračunavaju s prosvjednicima, a postoje i izvješća o korištenju streljiva. Ljudi diljem svijeta, uključujući Australiju, Irak, Sjedinjene Države i Njemačku, izlaze na ulice. U Ateni mnogi prosvjednici su u znak podrške prosvjedima obrijali svoje glave. Među njima je i 33-godišnja izbjeglica iz Teherana, Ilaj Fazlola.
I cut in my hair because many of my sister in Iran, they gonna die maybe tomorrow because of hijab and I don't...
Režem svoju kosu zbog toga što će mnoge moje iranske sestre umrijeti, možda već sutra zbog toga što ne nose hidžabe. Mrzim to što se događa, ne želim slijediti taj diktatorski teroristički režim. Došla sam ovdje kako bih podržala svoje ljude, jer njima je pravo glasa oduzeto. Ti ljudi nemaju novinare koji bi izvještavali o tome što im se događa, kazala je Fazlola. Najmanje je 24 osoba smrtno stradalo, a desetke drugih se vodi nestalim u prevrnuću broda u rijeci Karatoa u Bangladešu. Brod prenatrpan ljudima je putovao iz hinduističkog hrama, koji svake godine posjećuju tisuće muslimana tijekom festivala Durga Puja. Stotine ljudi svake godine pogiba na prenatrpanim trajektima u Bangladešu. Lokalni mediji su izvijestili da je najmanje 10 osoba spašeno i odvezeno u bolnicu. Ovaj svjedok kaže da je pomogao spasiti neke žrtve od utapljanja. Vozim kombi, bio sam na riječnoj obali i ugledao prevrnuti brod prepun ljudi. Odmah smo potrčali u pomoć, spasili smo 4 bebe i 2 žene, ali i neke druge ljude, izjavio je svjedok. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,65 američkih dolara, 0,67 eura, 0,60 britanskih funti te 5 hrvatskih kuna i 5 lipa. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 23 stupnja Celzija. Adelaide pljuskovi i 17 stupnjeva. Melbourne također pljuskovi uz 16 stupnjeva. Hobart pljuskovi 18. Canberra oblačno te 18 stupnjeva. I u Sidneju će prevladavati slični vremenski uvjeti, oblačno i 21 stupanj. Brisbane sunčano 26 i na posljedku Darwin, gdje će prevladavati sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 35 stupnjeva Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News.
Radio SBS, program na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Zbog pada udjela Srba u Vukovaru više nije obvezna dvojezičnost. Gradonačelnik Ivan Penava tvrdi da je popis 2011. godine bio manipulacija. Isto kaže i Milorad Pupovac, ali za popis 2021. godine. Stanovnici potresom razrušene Banovine još jednu zimu čekaju kontejnerima. Država je do sada sagradila 3 kuće. Proslavljena je obljetnica pripojenja Istre matici zemlji Hrvatskoj. Više u izvješću Siniše Bogdanića.
Rezultati popisa stanovništva objavljeni prošlog četvrtka još uvijek se analiziraju i poneviše traže razlozi pada udjela katolika u stanovništvu te udjela srpske nacionalne manjine. Podsjetimo, stanovnika je gotovo 10% manje nego na popisu 2011. Udio katolika od 2011. do 2021. pao je sa 86 na 79%, a Srba sa 4,4 na 3,2%. U Vukovaru je broj pripadnika srpske nacionalne manjine pao ispod trećine, s 34,8% na postojećih 29,73%, što znači da u Vukovaru više nije obavezna dvojezičnost, budući da je udio srpske nacionalne manjine u tom gradu manji od 30%. Komentirajući pad od 5% Srba u Vukovaru, vukovarski gradonačelnik Ivan Penava odbacio je mogućnost iseljavanja te je prozvao popisivače iz 2011. godine za lažne podatke i manipulaciju. Evo što je u danu iza nas o svemu rekao najistaknutiji politički predstavnik srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj, SDSS-ov Milorad Pupovac. Kaže, Srpsko narodno vijeće će reagirati na popis stanovništva nakon što naprave analizu i vide je li sve bilo u skladu s propisima.
Ono što nas samo brine jeste to da neki ljudi su imali cilj i misiju da taj broj Srba mora biti ispod onoga postotka koji je bio prije 10 godina. Na jednom nas mjestu brine to da se neko hvali da je kontrolirao popis. A na drugom mjestu nas brine činjenica da su podaci koji posjeduju lokalni čelnici, kao ono što na primjer u Zmijavcima za broj vjernika katoličke vjere, tako i u jednom drugom mjestu, u jednoj drugoj manjoj općini, kao što su Zmijavci, načelnik zna koliko ima pripadnika srpske zajednice, a koliko ih je popisano. Razlika je poprilična.
Pupovac je komentirao i subotnju izjavu predsjednika Zorana Milanovića, koji je rekao kako je priča srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića o tome da Hrvatska ne mari za srpsku djecu stradalu u Oluji postala nepodnošljivo gadljiva. Naime, Srbija je podignula optužnicu protiv hrvatskih pilota u kojoj stoji da su gađali izbjegličku kolonu nakon Oluje i tako ubili 6 srpske djece.
Ta priča s djecom je već postala ali nepodnošljivo gadljiva. Nikada nisam spominjao hrvatsku djecu, naime mi Hrvati isto imamo djecu. I Rusi i Ukrajinci svi imaju djecu. Dakle, kao neko je išao ubijati srpsku djecu, baš iz aviona je gađao srpsku djecu. Čak i kad bi to bilo istina, dakle, da se taj događaj zbio, kakve to veze imaju djeca? Gdje je tu bila vojska? Gdje su tu bili tenkovi, oklop? Šta su ti ljudi radili tamo? Tu ima cijeli niz pitanja koje Srbija u principu nema pravo postavljati nakon 27 godina. I taj njihov zakon kojim se prisvajaju pravo i moralnu auru da sude svemu što se dogodilo na području bivše Jugoslavije, u redu, ali tako u Europsku uniju nećeš ući. Jer Srbija je Beograd bombardirao, uništavao, palio masovno u Hrvatskoj je. Kako se Hrvatska ponaša prema Beogradu, naglašavam Beogradu, u procesu europskih integracija, džentlmenski? Pa dosta je bilo.
Ako čovjek ne može imati empatije za stradanje drugih ljudi, onda se treba barem suzdržati od toga da pokazuje da je nema. Žrtve su žrtve, bez obzira bile hrvatske, srpske ili neke treće, i treba barem zadržati dostojanstven odnos prema ljudima koji su stradali, ako već nema osobnosti ni interesa da pokaže empatiju, komentirao je tako predsjednikovu izjavu Milorad Pupovac. Iz Beograda je pak reagirao srbijanski ministar unutarnjih poslova Aleksandar Vulin, nazvavši hrvatskog predsjednika ustašom. Dinamika obnove se ubrzava, ali se pokazuju i rezultati svega onoga što je napravljeno u prethodnom periodu, svih onih pripremnih radnji poput ugovaranja. Tako će biti sve više i više u narednom periodu, rekao je Ivan Paladina, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u programu javne televizije. Do sada je država na potresom razrušenoj Banovini napravila samo 3 kuće. Zima dolazi, stradalnici i dalje žive u kontejnerskim naseljima ili ruševinama, kada će ostale kuće konačno biti napravljene.
To bi trebalo pitati Središnji državni ured. Njihove procjene su nekoliko desetaka da će biti gotovo do zime. Isto tako ćemo još jednom im ponuditi eventualno da pronađu smještaj u najmu i da mi pokrijemo taj trošak ili da im ponudimo zamjensku nekretninu. Zadali smo cilj da do kraja ljeta imamo više od 200 gradilišta. U ovom trenutku ih imamo. Govorimo o 80 gradilišta zamjenskih obiteljskih kuća na Banovini, o 16 više stambenih zgrada koji se također grade na Banovini. Imamo 40 gradilišta konstrukcijske obnove na području grada Zagreba, više od 100 gradilišta javnih objekata.
Kako bi ukazali na problem nasilja nad ženama, u Zaprešiću je organizirana MUP-ova kampanja Manje oružja, manje tragedija, a potpredsjednik vlade, ujedno i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, tom je prigodom rekao da je smisao poslati snažnu poruku o nasilju kao neprihvatljivom društvenom ponašanju. U posljednjih 15 godina više od 340 tisuća komada oružja građani su bez ikakvih sankcija predali policijskim službenicima, a tu je i više od 6 milijuna komada streljiva te više od 6 tona eksploziva, istaknuo je Božinović.
Ne smijemo stati, zbog toga smo i modernizirali ovu kampanju koja je sada sufinansirana i sredstvima Europske unije. Imali smo pogotovo određene poraste nasilja u obitelji u vrijeme pandemije, tako da ponavljam, mi smo, što se tiče Ministarstva unutarnjih poslova, možemo komotno reći da je policija vrlo učinkovita u razrješenju tih djela, ali to nije poanta. Poanta je da se broj takvih djela smanji, a zato treba jedna jača društvena i klima.
Agencija Standard & Poor's povećala je kreditni rejting gradu Zagrebu s BB- na BB zbog iskazane gospodarske otpornosti koja podupire proračunske rezultate uz stabilne izglede, priopćeno je iz grada Zagreba. Ovo je već drugi put u zadnjih nekoliko mjeseci da međunarodne kreditne institucije povećavaju rejting gradu Zagrebu, što pokazuje da smo na dobrom putu, rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, komentirajući povećanje rejtinga. Agencija Standard & Poor's navela je kako su izgledi stabilni jer očekuju nastavak poboljšanja proračunskih rezultata potaknutih visokim gospodarskim rastom, i to unatoč rastu cijene energenata, ističe se u priopćenju iz grada Zagreba. Standard & Poor's pohvalio je uspjeh Zagreba u rješavanju velikih financijskih sporova te je pozdravio najavu grada o većoj financijskoj transparentnosti i različitim mjerama štednje. Svečanom sjednicom skupštine u Pazinskom spomen domu obilježen je Dan Istarske županije, koji se slavi u znak sjećanja na Sabor istarskih narodnih predstavnika i Pokrajinskog narodno-oslobodilačkog odbora za Istru, koji su u Pazinu 25. i 26. rujna 1943. potvrdili odluke o sjedinjenju Istre s maticom zemljom Hrvatskom. Istarski župan Boris Miletić.
Ovo je dan važan ne samo za Istarsku županiju, ovo je važan dan za Republiku Hrvatsku, jer dakle obilježavamo povijesne pazinske odluke o pripojenju Istre matici domovini Hrvatskoj. I evo, drago mi je što mogu svim građankama i građanima Istre, Istrijankama i Istrijanima čestitati dan svoje županije. Budimo svoji, budimo ponosni, budimo zahvalni na onome što su naši noneći učinili kako bi danas živjeli u slobodnoj Hrvatskoj.
Toliko u ovom javljanju. Iz Zagreba za SBS, Siniša Bogdanić.
Hvala Siniši. Program nastavljamo sportskim vijestima iz Hrvatske. Hrvatska nogometna reprezentacija plasirala se nakon posljednje utakmice skupine u završnicu natjecanja Lige nacija, pobjedivši u Beču najbolji sastav Austrije. Braća Sinković nakon niza godina bez medalje na svjetskom prvenstvu, javlja Željko Kovačević.
U zanimljivoj utakmici punoj preokreta hrvatska reprezentacija usred Beča pobijedila sastav Austrije, koji je iznenadio na početku natjecanja u Osijeku, pobijedivši je s 0-3 sastav Zlatka Dalića, uzvratio za tu utakmicu pobijedivši odlične Austrijance na njihovom igralištu 1-3, zadržavši tako prvo mjesto na ljestvici skupine ispred Danske, Francuske i Austrije. Danske u nedjelju navečer, kada se igrala i utakmica u Beču, pobijedila Francuze u Kopenhagenu, no to je nije pomoglo da preskoči Hrvatsku, koja se zadržavši prvo mjesto na ljestvici plasirala među 4 najbolje reprezentacije tog natjecanja, koje će se održati od 14. do 18. lipnja sljedeće godine. Prethodno su Vatreni u Zagrebu pobijedili Dance 2-1. Sada je sve spremno za svjetsko prvenstvo u Kataru u studenom i prosincu ove godine. Hrvatska, podsjećam, nastupa u skupini F zajedno s Marokom, Kanadom i Belgijom. Svjetsko prvenstvo počinje u nedjelju 20. studenog, a veliko finale 18. prosinca. Hrvatska reprezentacija svoju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igra u srijedu 23. studenog, a prvi je suparnik Maroko. Hrvatski izbornik Dalić odlično iskoristio natjecanje u Ligi nacija kako bi uigrao više sastava s velikim brojem igrača. Utakmica bila zanimljiva pokazuje i statistika udaraca prema golu. Austrija je uputila 18 udaraca prema golu sjajnog Dominika Livakovića, od kojih je 6 išlo u okvir vrata. Hrvatska je pucala 10 puta, od čega u okvir vrata austrijskog vratara Heinza Lindera 5, no broje se golovi, ali i navijači. Hrvatskih je na Bečkom stadionu bilo više od 20.000. Hrvatska je tako došla do četvrte pobjede u nizu, ili kako je to za Novu TV rekao izbornik Dalić.
Igrali smo dobro od europskog prvenstva, 15 utakmica, Hrvatska je izgubila samo jednu od Austrije u Osijeku, 15 utakmica bez poraza, jedan poraz moram biti zadovoljni.
Hrvatska je povela već u 6. minuti kada je na asistenciju Nikole Vlašića precizan bio Luka Modrić koji je za Novu TV rekao.
Ušli smo odlično u utakmicu, poveli 1-0 i onda smo primili taj brzi gol. Drugo poluvrijeme smo znali da moramo još više poboljšati našu igru i zabili smo ta dva gola. Kad se sagleda cijela utakmica, mislim da smo bili bolji.
Samo 3 minute nakon Lukinog gola domaćin je izjednačio, a glavom je pogodio Baumgartner. Iako je Austrija u nastavku susreta bila bolja, Hrvatska je sve riješila unutar samo 4 minute drugog poluvremena. Prvo je u 69. minuti odlično glavom reagirao Marko Livaja nakon asistencije Ivana Perišića. Livaja za Novu.
Nije lako doći ovdje pobijediti 3-1, tako da imamo pravu ekipu i trebamo samo se držati skupa i pokušati napraviti jedan dobar rezultat u Katru. Mislim, mada sam to već znao zato što znam koliko Hrvata živi ovdje i koliko vole Hrvatsku, ali stvarno atmosfera je bila fenomenalna i hvala im na tome.
U 72. na dodavanje Lovre Majera, gol za konačni 3-1 postigao je Dejan Lovren, također glavom. Gledatelji iz Hrvatske, ali i brojnih europskih zemalja u okružju Austrije itekako zadovoljni. Evo što su rekli za Novu.
Hvala Bogu, Livaja ušao, krenuo utakmicu.
Daći mu dobar nos za zamjene.
Odlično, sve je bilo super.
Mi smo svi junaci, Lovren, Modrić, čitava ekipa.
Nakon dvije razočaravajuće sezone u Ligi nacija, prve u kojoj je reorganizacija natjecanja sačuvala Hrvatsku u elitnoj skupini, druge u kojoj smo samo zahvaljujući boljoj gol razlici od Švedske ostali dio elite, u trećoj sezoni Hrvatska briljira. No još nije gotovo, za sada je poznato da je dalje prošla reprezentacija Nizozemske koja je osvojila skupinu ispred Belgije, Poljske i Velsa. Skupina A2 razigravat će u utorak i tu dalje mogu proći Portugal ili Španjolska. Skupina A3 će se razriješiti u ponedjeljak, a mogu proći i Mađarska i Italija. O parovima polufinala odlučit će ždrijeb. Gotovo nevjerojatno zvuči da braća Sinković nisu na velikom natjecanju osvojili medalju. Braća Valentin i Martin Sinković zauzeli su u nedjelju 4. mjesto u dvojicu na Pariću na svjetskom prvenstvu u češkim račicama. Zlato su osvojili Francuzi, drugi su bili Španjolci, a treći Australci David Bartolotti i Caleb Antil. Plasman u finale braća Sinković su osigurali u petak zauzevši 3. mjesto u svojoj polufinalnoj skupini, čime su prekinuli niz bez izgubljene utrke. Braća su osvajali medalje neprekidno punih 12 godina, odnosno 2010. na svjetskom prvenstvu u Novom Zelandu, od tog natjecanja nanizali su 11 medalja na igrama i svjetskim prvenstvima, od toga 8 zlatnih i prvi su veslači u povijesti s osvojenim europskim, olimpijskim i svjetskim zlatom u dvije discipline. Ovaj puta Sinkovići su se nakon dugo vremena jedva plasirali u finale. Športski pozdrav iz Hrvatske za SBS radio, Željko Kovačević.
Hvala Željku. Ovime smo zaokružili dio posvećen vijestima u današnjem programu. U nastavku možete čuti o tome koliko je Australaca rođeno u inozemstvu i koje sve jezike govore kod kuće, kao i o recikliranju otpada kojega se u Australiji proizvede više od 76 milijuna tona godišnje. Ostanite uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Nedavno objavljeni podaci iz prošlogodišnjeg popisa stanovništva ukazuju na podatak da udio australskog stanovništva rođenog u inozemstvu raste. Nešto više od 7 milijuna ljudi u Australiji je rođeno u inozemstvu, dok njih 5,8 milijuna u svojem domaćinstvu, pored engleskog, govori i neki drugi jezik. No što to znači za Australiju? Prilog Oma Bela pripremila je Ana Solomon.
Objavljeni su novi podaci prikupljeni u prošlogodišnjem popisu stanovništva koji ukazuju na činjenicu da Australija postaje kulturološki i jezično raznolikija zemlja. Australski popis stanovništva daje najtočniju sliku sastava suvremene Australije i zajednica diljem zemlje. Iz Australskog ureda za statistiku koji provodi popis stanovništva svakih 5 godina, kažu da njegove brojke pokazuju da je udio migranata rođenih u inozemstvu i druge generacije migranata u Australiji u stalnom porastu još od popisa stanovništva iz 1947. provedenog nakon Drugog svjetskog rata. Tadašnji popis stanovništva je zabilježio 235 tisuća Australaca koji su stigli u Australiju u desetogodišnjem razdoblju između 1948. i 1957. iz 140 zemalja. Od tog broja gotovo dvoje od troje useljenika je dolazilo iz 4 velike zemlje – Engleske, Italije, Njemačke i Nizozemske. U posljednjih 10 godina s 2,3 milijuna novih došljaka koji sada Australiju nazivaju svojim domom te koji pristižu iz više od 200 zemalja, posljednji popis stanovništva odražava puno raznolikiju demografsku sliku. Nove 4 zemlje koje se diče najvećom zastupljenošću migranata koji pristižu u Australiju su Indija, Kina, Engleska i Novi Zeland. Andrew Lee, Pomoćnik saveznog rizničara je kazao da su se pitanja u popisu stanovništva tijekom godina promijenila zbog sve veće kulturološke raznolikosti društva.
Now we have this tapestry of questions. Which country were you born in? Which country were your parents born in? And what is your ancestry?
Sada imamo čitavu paletu pitanja, od toga u kojoj zemlji ste rođeni do pitanja u kojem morate dati odgovor u kojoj zemlji su rođeni vaši roditelji, a postoji pitanje o podrijetlu. To nam doista daje šaroliki prikaz o australskoj multikulturalnoj raznolikosti. Teško da je Australija zemlja u kojoj nema rasizma, no dičimo se uspješnom multikulturalnom pričom, zaključuje Lee. Glavni upravitelj popisa Duncan Young je kazao da niz kulturološko različitih pitanja u popisu omogućava bolje razumijevanje sve veće demografske složenosti stanovništva. Kako Young navodi, kada se koriste uz zemlju rođenja pojedinaca i njihovih roditelja, podaci iz popisa stanovništva daju dobar pokazatelj etničkog podrijetla svih Australaca.
The census counts people from over 200 countries of birth who speak over 150 languages and connect with over 300 ancestries.
Popis stanovništva broji ljude iz više od 200 zemalja rođenja koji govore više od 150 jezika i povezuju se s više od 300 različitih podrijetala. Australija nije samo dom najstarije kontinuirane kulture na svijetu, već i dom najrazličitije zbirke kultura. Postoji toliko različitih priča o australskoj raznolikosti koje se pripovijedaju kroz popis stanovništva, izjavio je Young. U prvom popisu stanovništva provedenom 1911. godine udio Australaca koji su rođeni u inozemstvu je iznosio 18%. U 2021. godini više od 7 milijuna ljudi u Australiji je rođeno u inozemstvu, a što je gotovo 30% ukupne populacije. Više od polovice ljudi je odgovorilo da imaju barem jednog roditelja rođenog u inozemstvu, a što je povećanje od 26% u odnosu na popis proveden 2016. godine. 5,8 milijuna ljudi u svojim kućanstvima, osim engleskog, koristi neki drugi strani jezik, a što je također povećanje u odnosu na prošli popis, kada je ta brojka iznosila manje od 5 milijuna. Pored engleskog, pet najzastupljenijih jezika su mandarinski, arapski, vijetnamski, kantonežanski i punđabi. Ministar Lee je kazao da to upućuje na bogatstvo australske populacije, a što je kamen temeljac za prosperitet zemlje.
It's a reminder of the wealth of experiences and ideas that ethnic diversity brings to Australia.
To je podsjetnik na bogatstvo iskustava i ideja koje etnička raznolikost donosi Australiji. Znamo da su tvrtke sa zaposlenicima različitih etničkih podrijetala obično produktivnije, kao i da gradovi i zemlje koje se diče takvim bogatstvom ostvaruju brži prosperitet. To nisu samo interesantnija mjesta, već i učinkovitija, naglasio je Lee. Direktor Saveza Australskog vijeća etničkih zajednica Mohamed Al-Kafadži kaže da bi organizacije trebale iskoristiti kulturnu raznolikost zemlje kako bi postigle najbolje moguće rezultate.
I think organizations need to start thinking about how they collect that data to better understand who they're working with.
Mislim da bi organizacije trebale početi promišljati o tome na koji način prikupljaju takve podatke kako bi u boljoj mjeri razumjele s kim surađuju i tko za njih radi. Sve se svodi na osjećaj pripadanja. Jednom kada ljudi osjećaju da je organizacijama doista stalo do njih, te da organizacije žele znati više o ljudima koje zapošljavaju, mislim da tada započinju iskorištavati prednosti kulturološke raznolikosti. Svi mi govorimo o tome, no da bi se došlo do osjetnih rezultata, mislim da je to smjer koji trebamo slijediti, naposljetku je kazao Al-Kafadži.
Bio je to prilog Oma Bela koji je pripremila Ana Solomon. U nastavku poslušajte o načinima recikliranja otpada u Australiji. Slušajte nas. Radio SBS, program na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Australija proizvede više od 76 milijuna tona otpada svake godine, a od toga se samo polovina reciklira. Leonardo Urbano jedan je od onih koji radi na smanjenju količine otpada koji se šalje na odlagališta. Prilog Sandre Fulon.
Kava se kuha u talijanskom aparatu vrijednom oko $1000 u stanu Leonarda Urbana. Stroj je pronađen doslovno uz rub ceste.
I see this piece of metal in the road and I wasn't sure about what it was. I realized after that it was a coffee machine from Italy from the 60s and it was very valuable. So I just needed a clean. It was in perfect condition, all the pieces was there.
Vidio sam ovaj komad metala na cesti. Nisam bio siguran što je to točno. Shvatio sam da je to talijanski aparat za kavu iz 60. godina i da je vrlo vrijedan. Samo ga je trebalo očistiti. Bio je u savršenom stanju. Svi su dijelovi bili tamo, kazao je Leonardo. Aparat za kavu je među desecima predmeta koje je Leonardo, migrant iz Italije, pronašao. Njegov internetski profil naziva odvjetnik za smeće, raste vrlo brzo.
I help trash to leave to fight another day. Because I realize how much value there is. Some people may not look for, you know, deep enough, they just think it's broken.
Pomažem smeću da preživi bar još jedan dan, jer shvaćam koliku vrijednost ima. Neki ljudi možda misle da je nešto samo pokvareno ili se rješavaju stvari zbog kupovine novih modela, pa jednostavno bacaju, a ja volim dati stvarima novi život, dodaje Leonardo, koji je strastveni biciklist koji noću radi u ugostiteljstvu, a svoje slobodno vrijeme provodi pretražujući ulice Sidneja u potrazi za dragocjenostima koje su bačene tijekom čišćenja.
I find it very exciting. Obviously some it's not worth saving because it may be damaged, but one day for example I find a collection of old comics book.
Smatram da je vrlo uzbudljivo. Očito ima oštećenih stvari pa ih se ne isplati spašavati. Ali nedavno sam našao kolekciju starih stripova koji vrijede jako puno novca. Ali nije samo stvar u novcu. Radi se o tome da netko stvarno želi te stripove i da će njihovo bacanje biti užasna stvar jer su ograničeni i nema ih više u prodaji, dodaje Leonardo. On je opremio svoj stan u Sidneju od tuđih bačenih ostataka. I to ne samo kolekcionarskih predmeta, poput starinskog namještaja, vinilnih ploča i kineskih čajnika. On često nađe i gotovinu.
There is a lot of money that goes end up in the trash. I find a lot of coins, a lot of notes. I find few, actually lots of tickets that they weren't redeemed yet. So I must have found $100 worth of lotto ticket. People buy it, they never check.
Puno je novca koji završi u smeću. Pronašao sam puno novčića i novčanica, a čak sam pronašao i listiće igara na sreću. Ljudi nikad ne provjeravaju ono što bacaju, dodao Leonardo. Čak je i likovna umjetnost među njegovim brojnim blagom.
So this is one of the art piece I found on the street. And it's from a gentleman, three-time finalist of the Archibald competition. I emailed the artist and he confirmed. He actually was quite suspicious at first because he knew who had this piece. So he asked me.
Ovo je jedno od umjetničkih djela koje sam pronašao na ulici i to od gospodina, trostrukog finalista Archibaldovog natjecanja. Poslao sam mu poruku elektronske pošte i on je potvrdio da je to njegovo djelo. Iako je zapravo isprva bio prilično sumnjičav jer je znao tko je imao ovu umjetninu, pa me je pitao kako si pronašao ovo djelo. Nakon što sam mu objasnio kako sam ga pronašao, rekao mi je kako je to zapravo bio dar i da je tužan što je završio na ulici, ali rekao sam mu, čuvat ću ga onakvo kakav jest, kao da si mi ga poklonio, dodao je Leonardo. On je među onima koji rade na recikliranju više od 3 tone otpada koji godišnje proizvede svaki Australac. Sydney startup Recycle Smart još je jedan pothvat prikupljanja kućnog otpada za ponovnu upotrebu ili sigurno odlaganje, kako objašnjava suosnivač Marco Prayer.
In the last few years we have collected almost like 300,000 of recyclables. We are currently like in 14 councils in New South Wales and South Australia.
U posljednje 3 godine prikupili smo oko 300,000 različitih materijala za recikliranje. Trenutačno smo u 14 općina u Novom Južnom Velsu i Južnoj Australiji. Općine smatraju našu uslugu korisnom, jer imaju ciljeve koji moraju postići u smislu održivosti, a mi pomažemo stanovnicima da postignu te ciljeve, kazao je Prayer. Veliki dio kućnog otpada u Melbourneu završi u Port Phillip Resource and Recovery Centru, a gradonačelnik Marcus Pearl izvijestio porast od oko 20% u posljednjih nekoliko godina.
There's been a huge increase in waste since the COVID pandemic. A lot of people spending a lot more time at home made them reacquaint themselves with their home environment, and a lot of those home environments need to turn into work environments or shared environments.
Došlo je do ogromnog porasta otpada tijekom i nakon pandemije koronavirusa. Mnogi ljudi provode puno više vremena kod kuće. Natjerani su da se ponovno upoznaju sa svojim okruženjem. Puno tih okruženja trebalo je pretvoriti u radno okruženje. Imali smo ljude koji su se školovali od kuće i radili od kuće, a također su provodili više vremena u kućnom okruženju, što ih je natjeralo da se preispitaju. Trebam li stvarno tu policu za knjige ili trebam li taj dodatni televizor? A porastom internetske kupovine vidjeli smo jako puno bacanja različitih dobara. Tako smo, na primjer, prošle godine prikupili više od 5000 madraca iz naše zajednice, a ti se madraci recikliraju kroz društveno poslovanje, kazao je Pearl. Australija proizvede više od 76 milijuna tona otpada svake godine, a samo se polovica reciklira. Međutim, Pearl kaže da će nove šeme recikliranja organskog otpada, kao i stakla i plastike, pomoći u ispunjavanju nacionalnih ciljeva smanjenja otpada za 80% do 2030. godine.
People are now aware that if they've got a spare television they want to get rid of, they can recycle it. And this facility here in Port Melbourne allows people to bring them all together and make sure that those items do get either reused or recycled.
Ljudi su svjesni da sada mogu reciklirati elektroniku, poput televizijskih prijemnika i usisivača ili radija. Svi se ti predmeti mogu reciklirati, a ovo postrojenje u Port Melbourneu omogućuje ljudima da sve skupe i budu sigurni da se ti predmeti ponovno koriste ili recikliraju, dodaje Pearl. Međutim, stručnjaci pozivaju Australiju da slijedi primjer europskih zemalja, uključujući Italiju i Francusku. Izvršna direktorica Udruga za gospodarenje otpadom i obnovu resursa Australije, Gail Sloan, objašnjava.
Europeans have a better concept of value. For example, in France, they put the end-of-life costs on the shelf with electronic goods, so you actually know the true life cost of what you buy.
Europljani imaju bolji koncept vrijednosti. Na primjer, u Francuskoj se pored bijele tehnike stavlja očekivani životni vijek, tako da oni stvarno znaju koliko će proizvod trajati, kazala je Sloan. Za borce za otpad, kao što je Leonardo Urbano, smanjenje odlagališta otpada jedan je od ciljeva, a on kaže da se radi o pomoći zajednicama.
I've decided to give away as much as I can, you know, because I want to help the community, obviously. I would love if the council can get involved, perhaps find a space where I can set, put all those items and maybe people could come and get something they want.
Odlučio sam dati što više mogu jer očito želim pomoći zajednicama. Volio bih da se općina može uključiti. Možda mogu pronaći prostor gdje se svi ti predmeti mogu odložiti i ljudi bi mogli doći i uzeti nešto što žele, kazao je Leonardo. Čuli ste prilog Sandre Fulon, a evo i kratkog osvrta na vijesti dana. U Italiji su jučer održani parlamentarni izbori, a izlazne ankete upućuju da bi na čelo zemlje mogla zasjesti prva premijerka te najdesnija vlada još od Drugog svjetskog rata. Australska delegacija, predvođena premijerom Anthony Albanizijom, otputovala je u Japan na državni sprovod ubijenog bivšeg premijera Shinzo Abea. Australce se oglasom u sklopu kampanje Uluru izjave potiče na podržavanje referenduma za uspostavu tijela koje bi u Saveznom parlamentu zastupalo pripadnike prvih naroda. Vjerski čelnici su uoči državnih izbora u Novom Južnom Velsu, koji će se održati za 6 mjeseci, pokrenuli kampanju i u sklopu koje su tamošnjim političarima uputili otvoreno pismo pozivajući na reforme poker aparata. Broj stradalih u masovnim prosvjedima u Iranu, koji su započeli prije više od tjedan dana zbog smrti mlade Kurtkinje koja je privedena zbog nenošenja pokrivala za glavu, popeo se na 41. I I bilo je to sve u programu Radija SBS na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 26. rujna. Vijesti je danas pripremila Ana Solomon, s vama je bila Mirna Primorac. Hvala vam na pozornosti. Nadamo se da ćete biti s nama i sutra u istom terminu od 11 do 12 sati. Možete nas uživo slušati na digitalnim radijskim i televizijskim prijemnicima, ali dok ste u pokretu, preko aplikacije SBS Radio. Potražite SBS Creation. Pod tim imenom možete pronaći naše podcaste, pojedine sadržaje iz našeg programa na onim platformama gdje inače preuzimate podcaste. Ako želite komentirati naše sadržaje ili stupiti u kontakt s nama, potražite nas na Facebooku i tamo nas možete pronaći pod imenom SBS Creation. Ugodan ostatak dana i do slušanja sutra u 11 sati.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.